Skaitinys iš apreiškimo Jonui. Aš, Jonas, regėjau soste sėdinčioje dešinėje knygos ritinį, prirašytą iš vidaus ir iš lauko, užantspauduotą septyniais antspaudais, ir pamačiau didingą angelą, skelbiantį skardžiu balsu, kas bus vertas atverti knygą ir nuplėšti nuo jos antspaudus. Bet niekas, nei danguje, nei žemėje, nei po žemė, negalėjo atversti knygos, nei pažiūrėti į ją. Aš graudžiai pravirkau, nes neatsirado verto atverti knygą ir pasižiūrėti. Tuomet vienas vyresnysis man tarė: neverk. Štai nugalėjo liūtas iš Judo giminės, Dovido atžala, jis atvers knygą ir nuplėš septynis jos antspaudus. Aš išvydau sosto ir keturių būtybių bei vyresniųjų būryje avinėlį. Jis buvo tarytom užmuštas ir turėjo septynis ragus ir septynis akis, kurios yra Dievo dvasios, siūstos į visą žemę. Jis priejo ir paėmė knygą iš soste sėdinčiojo dešinės. Kai jis paėmė knygą, keturios būtybės ir 24 vyresnieji parpuolė prieš avinėlį, kiekvienas laikydamas rankose arfą ir aukso indus pilnus smilkalų, o tai buvo šventųjų maldos. Jie giedojo naują giesmę, skelbdami: vertas esi paimti knygą ir atverti jos antspaudus, nes buvai užmuštas ir nupirkai Dievui savo krauju žmonės iš visų genčių, kalbų, tautų ir giminių. Iš jų tu padarei Dievui karalystę bei kunigus, ir jie viešpataus žemėje. Tai Dievo žodis. Iš jų tu padarėjai mūsų Dievui karalystę bei kunigus. Viešpačiui naują giesmę giedokit, garbinkit jį, susibūrė šventieji. Savo kūrėjų Izraelį žavėkis, džiūgaukit Jeruzalės sūnus, turėdami tokį valdovą. Iš jų tu padarėjai Dievui karalystę bei kunigus. Šlovinkit viešpatį, susibūrė ratelin, muškite būgnais, kankliuokit. Myli jisai savo tautą, pergalę puošia silpnuosius. Iš jų tu padarėjai mūsų Dievui karalystę bei kunigus. Džiaugsmas, garbė jums šventieji, linksmybė jūsų buveiniai, valiuodami garbinkit Dievą, tai jums garbė bus Dievo šventieji. Iš jų tu padarėjai mūsų Dievui karalystę bei kunigus. O kad išgirstumėt šiandien, ką jums viešpats byloja, tegul jūsų širdys nebūna storžievis. Alleluja, alleluja.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Prisertinęs prie Jeruzalės ir išvydęs miestą, Jėzus verkė jo ir sakė: o kad tu šiandien suprastum, kas tau neša ramybę, deja tai paslėpta nuo tavo akių. Tu sulauksi dienų, kai tavo priešai apjuos tave pylimą, apguls iš visų pusių ir suspaus tave. Jie parblokš ant žemės tave ir tavo vaikus su tavimi ir nepaliks tavyje akmens ant akmens, nes tu nepažinai savo aplankymo meto. Girdėjote viešpatie žodį. Dienos liturgijai paimtas tekstas atrodo labai trumpas, bet tuo pačiu labai prasmingas, labai išraiškingas, gilus. Visi pabandysime pamastyti apie Kristaus žodžius ir apie nuotaikas, kuriomis Kristus gyvena prisertinės prie Jeruzalės, kad jisai keliauja į Jeruzalę tiksliai žinodamas, kas jau laukia, kad jau laukia išdavystė, atmetimas, žmonių pasmerkimas ir kad tos vadovai įsižada jo, kad žmonės nepamatė jame išgelbėtų mesijų ir Jėzus tam tikra prasme pranašauja apie ateitį žmonių, pranašauja, kas jų laukia, todėl kad jie, kaip jisai pats įvardina, nepažino aplankymo metų, nepažino Dievo aplankymo metų. Ir Jėzus iš tikrųjų jisai nesmerkia žmonių, jisai neteisė, kad jie nepriima jo kaip mesijos, žvelgia juos liūdesiu gailesčiu ir jisai verkia. Verkia, nes jam gaila, kad žmonės naiviai tiki kažkuo kitu, ne Dievu, tiki kažkokiais kitais gelbėtojais, bet atmeta patį Dievą, kuris vienintelis gali juos išgelbėti nuo to, jis bijo, dėl ko jie nerimauja. Ir būtent Dievas yra vienintelis, galingas viešpats, kuris savo išgelbimą žmonėms žada per Jėzų Kristų, per tikėjimą Jėzų Kristų. Ir iš tikrųjų, Jėzus Kristaus atėjimas į žemę buvo dideliai palaimo žmonėms, ne tik žydų tautai, kiekvienam žmogui, kuris giliai savo širdį yra ištroškęs išgelbimą, nes mes nuolat ieškome išgelbėti, jausdamiesi nesaugų šiame pasaulyje, mes turime tokį begalinį poreikį ieškoti tai, kas mums galėtų padėti, tai, kas mums galėtų išgelbėti iš mūsų negandų. Gal todėl tik daug žmonės vilčių ir sudeda į besikeičiančias valdžias, sudeda tik daug vilčių į politikus. Tai ir matyti tą tendenciją visame pasaulyje, kaip jie nuolat ieško kažkokio tai mesijo, kuris ateis ir padarys pasaulyje tvarką, kuris juos išgelbės, kuris atneš ramybę, atneš taiką, atneš saugumą, suteiks kažkokias garantijas. Jėzaus laikai žmonės gyveno tokiais lūkesčiais, jie trošo, kad kažkas juos išgelbėtų iš romėnų valdžios, kuri buvo okupavusi tuo metu kraštą, jie trošo, kad kas atnešo tą visuotinį teisingumą, kad atskirtis tarp turtingų ir vargšų sumažėtų, kad sumažėtų kuo daugiau sumažėtų nesažiningumas, kad religiniai vadovai nebūtų veidmainiai, kad sandarviais vyrotų aplinkoje, šeimose, bendruomenės ir visame kame, kas iš tikrųjų nuolat kamuoja žmonės ir nuolat priverčia jaustis nesaugiai. Iš tikrųjų, kadangi žmonės nepriėmė Jėzus, jie atmetė Jėzų kaip tą garantą, atmetė kaip Dievo pagalbą, jiems Jėzus pranašauja, kad jų toks pat likimas laukia, iš kada ištiko Jeruzalę dar prieš Kristų. 587 metais prieš Kristų lygiai taip pat buvo apsupta Jeruzalė, Babilonijos imperijos, ji buvo sugriauta šventykla, sugriautas miestas, dalis žmonių žuvo, kovodamis, pasipriešindami Babilonijos kariuomenė, tuo metu viena iš stipriausių kariuomenių, ir dalis žydų buvo ištremta į Babilonijos tremtį. Taip Jėzus kalba, kad ir po 40 metų įvyks kažkas panašaus. Iš tikrųjų, apie 70-uosius metus nuolatiniai vaidai, nesutarimai, barniai pasitikėjimas šokiais tai netikrais mesijais, išgelbėtojais, vadais, žydus įkvėpė sukilimui prieš romėnų valdžią, prieš romėnų tuometinę diktatūrą. Romėnų imperatorius Vespasianas atsiuntė savo sūnų Titą, kad jis numalšintų žydų pasipriešinimą ar sukilimą. Sūnus Titas atkeliavo su galinga kariuomenė, apsupo miestą. Miestas buvo laikomas apsupti ilgą laiką, žmonės pradėjo badauti nuo ligų, nuo nesutarimų, nusilpo labai ir nesunkiai įsiveržėsi. Romėnų kariuomenė labai daug žudė žmonių, sugriovė miestą, sugriovė šventyklą ir dalį žydų įsivarė kaip Babilonijos laikais į tremtį. Evangelija pagal Luką buvo parašyta apie 80-90 metus po Kristaus. Šis tekstas buvo jo rašomas iš Jeruzalės sugriuvimo perspektyvos tam tikros ir ta pranašystė buvo prisiminta, apie kurią Jėzus kalbėjo. Kodėl tai buvo svarbu prisiminti? Dėl kad buvo visiems žmonėms kaip ir tam tikras paliudijimas, kad be Dievo ir be Kristaus kalbėti apie kažkokias tai perspektyvas pasaulyje yra labai netikra. Ir dažnai mūsų aplinkoje pasigirsta ir visais laikais, kad mes galime sukurti ateitį be Dievo, mes galime sukurti labai stiprią gražią valstybę, labai gražius santykius tarp žmonių, visažiningus žmonės turėti tik tai savo pastangomis. Tas paprastos tiesos, kad žmogus tik jausdamas atsakomybę prieš Dievą, kad žmogus tikintis Dievą, laikydamas jo įsakymus, jis tik tai gali būti sąžiningas, teisingas, doras, mylintis, jos niekada nepraranda savo aktualumo. Kaip šiandieną iškeliamos problemos, kaip šiandieną mes matome daug įvairių problemų, kiek daug nesutarimų vaidų, visi norime to pačio, norime gėrių, norime gerų, norime tos bendros santarvės, norime ramybės savo širdyse. Patikė žmogus ar ne, tai yra neįmanomas kurti be Dievo pagalbos, yra neįmanomas kurti be tikėjimo į Dievą. Ir kai žmogus bedėtų pastangų, kiek jis išeikvotų ir materialinių resursų, kartais kaip pristeigtų tarnybų, jis vilėsi, kad vis dėlto tai įmanoma padaryti be Dievo. Gal tai labai skambės davatkiškai, gal tai nešiuolaikiškai, moderniai, nes religija yra tokia kaip laikoma šiais laikais, kaip ir nelabai pritinganti prie suomeninių nuostatų, prie kurios sampratos, ir jinai jau kaip ir atgyvenęs dalykas, ir jie dažnai priskiriama labai daug blogybių, pamirštant, kad jinai labai labai daug gero davė, tiesiog neproporcingai daug davė ir gerų dalykų. Žmonės naiviai vilėsi, kad be Dievo galima sukurti kažkokią gražią ateitį. Žinia, dėl tas tekstas yra mums kaip ir priminimas tam tikras, kad Kristus klausyti visą laiką yra ne tik reikalinga, svarbu, bet ir tai naudinga yra. Bet kokiai visuomeniai. Kas gali pakeisti santykius tarp žmonių, kas gali atnešti ramybę, kas gali atnešti taiką, santarvę ir sutarimą, tos paprastos elementarios tiesos. Mylėkite vieni kitus kaip save pačius, gerbkite vieni kitus kaip save pačius, laikykite save didesniais, save už kitus, tarnaukite vieni kitiems. Tarp jūsų taip nebus, Kristus primena. Kas nori būti didžiausias, gal bus mažiausia, gal bus visiems kaip tarnas, gal bus visiems kaip vergas. Reikime, kiek daug visuomenėje yra tokių anomalių, tų tokiausių susiskaldimų, kiek daug yra nesusikalbėjimų dėl tų paprastų dalykų, kad žmonės neprima tų pačių svarbiausių Kristaus paskelbtų tiesų. Ne tik, kad jų neprima, bet jie neteik, kad jos gali būti veiksmingos, kad jos gali spręsti pačius, tų tiesų pagalba galima spręsti pačias aktualiausias iškylančias visuomenėje problemas. Kad ne tik tai kažkokias socialinės, moralinės problemas, bet visokias problemas, netgi ir ekonominės problemas, tarptautinių santykių problemas, visas problemas galima spręsti tų pačių elementarių Kristaus paskelbtų tiesų pagalba. Dėl drąsiai žvelgiame į Kristų, jis yra vienintelis išgelbėtis. Jis yra tautų ir tautos viltis. Jis yra tas, kuris neprimeta, bet kuris maloniai mūsų visus kviečia primti jo meilę, išgyventi ją, tą meilę dalintis vienas su kitu. Ir toje meilė, ta meilė gyvenant viltis kažkokių tai pokyčių, kurių žmogaus širdis yra įsilgusi, kurių žmogaus širdis yra ištroškus. Kad nepadarytume klaidų, kad nepadarytume tokių pačių klaidų, kaip ir padarė žydų tauta. Todėl tas priminimas nuolat reikalingas. Kvieskime Kristų į savo gyvenimą, kvieskime Kristų į tautos gyvenimą. Tegul Kristus perkeičia mus visus, kad kaip nauji kūriniai, mylintys žmonės, galėtume viltis ir tikėtis pagalbos ateinančio iš jo. Ne, tai savo jėgomis bandydami sukurti ir svajoti apie šį gražesnį rytojų. Bet būtent su Kristaus pagalba, per Kristų, su juo keičiantis patiems ir keičiantis kiekvienam žmogui. Amen.
Homiliją sakė kunigas Vaidotas Labašauskas.